Latvijas radio ziņas 9. vakarā, vieglajā valodā. Šodien Rīgā tikās Baltijas valstu un Vācijas ārlietu ministri. Viņi runāja par Krievijas karu pret Ukrainu un palīdzību Ukrainai. Ministri apsprieda arī drošības situāciju Baltijas reģionā un NATO lielāku klātbūtni. Vācijas ārlietu ministre Annalēna Bērboka uzsvēra, ka Baltijas valstis var paļauties uz Vāciju. Taču piegādāt ieročus Ukrainai Vācijas ārlietu ministre nesolīja. Krievijas armija turpina uzbrukt Ukrainai. Aktīvākās kaujas norisinās Donbasā un Ukrainas dienvidos. Būtiski izrauties uz priekšu Krievijas spēkiem neizdodas. Ukrainas karavīri atbrīvoja no iebrucējiem vairākas apdzīvotas vietas. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien paziņoja, ka Ukraina būtu gatava apmainīt sagūstītos Krievijas karavīrus pret ukraiņu civiliedzīvotājiem un karavīriem, kas aplenkti Mariupolē. Krievijas spēki bombardē metalurģisko rūpnīcu Azovstaļ Mariupolē. Rūpnīcas pagrabos slēpjas vismaz 1000 civiliedzīvotāju un Azov pulka karavīri. Karavīri saka, ka nepadosies uzbrucējiem. Rīgā pie Krievijas vēstniecības šodien notika protesta akcija. Aptuveni 200 sievietes asiņu krāsā notraipītā apakšveļā, aizsegtām sejām un uz muguras sasietām rokām protestēja pret seksuālo vardarbību un kara noziegumiem Ukrainā. Līdzīgas akcijas jau iepriekš notika pie Krievijas vēstniecībām citās valstīs. COVID-19 pacientu skaits slimnīcās turpina samazināties. Pat laban tajās ārstējas 435 COVID pacienti. Taču no tiem 182 slimniekiem COVID-19 ir pamatdiagnoze. No tiem 8 pacientiem ir smaga slimības gaita. Vakar nomira 8 inficēti cilvēki. Bet infekciju atklāja vēl 985 cilvēkiem. Visvairāk COVID-19 saslimušo ir Preiļu novadā. Palielinājusies gripas izplatība Latvijā. Aizvadītajā nedēļā slimnīcās nonākuši 39 gripas slimnieki. Vairāk nekā puse no gripas slimniekiem ir bērni līdz 14 gadu vecumam. Šobrīd visvairāk ar gripu slimo Daugavpilī, Jelgavā un Jūrmalā. Latvijā ieradusies pasaules slavenā operu dziedātāja Elīna Garanča. Rīt viņai paredzēts solo koncerts Nacionālajā operā. Iepriekšējais Elīnas Garanķas solo koncerts operā bija pirms 7 gadiem, 2015. Gadā. Garanča uzstājas pasaules nozīmīgākajos opernamos ar slaveniem orķestriem.